Svetovalnica. Pokroviteljica je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.
Znova prijazen pozdrav vsem, ki ste z nami na Veliki petek, in pozdravljam tudi današnjega sogovornika v svetovalnici, monsenjorja doktorja Jožeta Pluta, župnika na Polici, torej v Grosupeljski okoliš, pošiljamo zdaj pozdrave. Dobar dan.
Dobar dan tudi vam in vsem poslušalkam in poslušalcem na ta Veliki petek, ki že takole mal vremensko nakazuje pomen Velikega petka.
Res je, no, v to simboliko lahko vstopimo. Kako ga vi vedno znova doživljate, gospod Jože Plut, sveda v teh spremenjenih okoliščinah?
Ja, Veliki petek ali pa vsaka zgodba, ki se zgodi v življenju in ni taka, ko jo mi si želimo ali pa načrtujemo, je zelo pomenska. Lahko seveda jo zanikamo, lahko pa jo sprejmemo in skušamo iz nje potegniti čim več. In se mi zdi, da je to sporočilo Velikega petka čisto za vse ljudi razumljivo, če tako gledamo in na Veliki petek in na kakšne oblike trpljenja, ki se vsakemu človeku prej ali slej zgodijo. Preprosto uiti ne moreš, zanikati ne moreš, pomembno pa je, kako se z nekim trpljenjem spopadeš. In ta simbolika Velikega petka je seveda križa in enkratne in ponovljive zgodbe, ki jo je Jezus naredil pred 2000 leti, je tako močna, da je to znamenje križa kot simbol trpljenja res zasajeno v ta svet in ga večina ljudi zelo, zelo dobro razume. In če trpljenje tako simbolno sprejmemo, kot križ sam simbolizira zgodbo življenja, to se pravi en tran, ki je zapičen v zemljo in kaže na vzgor proti nebu, in drugi prečni tran, ki je razpet na strani neba ali pa na naše bližnje in se zgodba srečuje v sredini, se mi zdi, da zelo, zelo lazorno pove, kako je potrebno in kakšne so, katera je najboljša opcija, da lahko v križu ali potrpljenju vidimo tudi zmago.
Zdaj se kar odpirajo seveda področja, na katera bi lahko stopila ali v katera bi se lahko zdaj ozrla. Gospod Jože Plut, človeško trpljenje ima vsaj toliko obrazov, kot je ljudi na svetu, pravzaprav še več, ne? Ker se ne srečamo s trpljenjem, z bolečinami, krivicami, nepoštenostmi, razočarani samo enkrat, ampak nas to spremlja vse skozi. Bi rekli, da smo izgubili neko opolnomočenost, da so včasih ljudje vendarle živeli s tem zavedanjem, da nas lahko marsikaj doleti, zdaj ta sodobni človek pa si je zelo, zelo dobro zgradil nek obramben zid ali pa neko zelo udobno življenje, kjer se zdi, da smo nedotakljivi, nič slabega, nič hudega in smo nepripravljeni na te vsakodnevne izzive, trpljenja, majhne bolečine. Kaj vi opažate? Ali ni nič kaj drugače, kot je bilo?
Ja, človeštvo preprosto išče odgovore na vprašanje trpljenja na različne načine. Trpljenje pa seveda zelo, zelo različno, tako kot ste omenili. Je duševno, je duhovno, je čustveno, je telesno, je seveda tudi trpljenje, ki ga čutimo v svetu, trpljenje nedolžnih, so vojne. Zavedamo se pa, če si priznamo ali ne, tudi prisotnosti zla v svetu, celo hudobnega duha. In seveda človeštvo vedno išče različne odgovore na ta vprašanja. Nam je Kristus dal najlepši odgovor in zato upravičeno Jezus samo sebi pravi tudi, da je pot, kako tudi trpljenje premagati. Seveda tudi, kako se soočiti s trpljenjem, pa tudi, kako živeti življenje na drugih področjih, da je polno, da je celostno. Danes pa se mi zdi, da v tem svetu pozunanjenosti je velik strah, ki je sicer razumljiv, pred tem, da bi nas zadelo trpljenje. Zlasti opazim tako sam, da je velik strah pred telesnim trpljenjem in da ljudje naredijo čisto vse, da bi jih to trpljenje ne bi zadelo telesno, da bi bili fit. Ampak skratka, ima človek občutek, kakor da so bolni od zdravja oziroma od želje potem, da bi bili zdravi, da ne bi torej jih nič zadelo, da ne bi trpeli. In to je čudna skrajnost, ki, ker prej slej vsakega človeka zadene tudi na telesnem področju, kako bi rekel, staranje, usihanje, odpovedovanje določenih telesnih funkcij in s tem tudi trpljenje. In namesto, da bi se soočali in zdravo in tako pregledno živeli letom primerno, tudi v odnosu do svojega telesnega zdravja, preprosto tako skrbijo za zdravje in bežijo pred trpljenjem, kakor da preprosto bodo ušli in bodo zdravi iz tega sveta odšli, brez trpljenja. Pa vemo, da ne gre tako. Tu, če pogledamo mi te nazorne svetopisemske zgodbe, če se obrnemo k Jezusu, katerega danes smrtni dan in dan našega odrešenja se spominjamo, pa pogledamo Marijo. Jesi Marijo kot Božjo mater in Jezusovo človeško mater je ves čas na nek način spremljalo trpljenje, to zaznamo iz svetega pisma že. Ob rojstvu, malo po rojstvu, je morala v begunstvo. Potem starček Simeon je napovedal, da bo trpela ob svojem sinu. Ko je bil star Jezus 12 let, ste ga z Jožefom 3 dni iskala. Potem kako ga je spremljala na trpljenju, na križevem potu. In vidimo tudi na tem križevem potu, da Marija to trpljenje, srečevanje z Jezusom, sprejema drugače, ga ne sprejema ne z odporom, ne z upitjem, ne s tuljenjem, kar je včasih tudi morda dobro, zato da se malo trpljenje sprostimo, ampak ga sprejema ponižno. In je zanimivo tudi to, da v delih, ko opisuje Jezusovo otroštvo, Marijin glas tudi nastopa. Medtem ko v teh zadnjih trenutkih Jezusovega življenja, ko ga Marija tudi spremlja, pa je preprosto ona tiho. Ona sprejema trpljenja, ga razume, moli, tako kot je rečeno na začetku Evangelija, da je vse te besede ohranila v svojem srcu in jih premišljevala. In se mi zdi, da je to najboljši način za sprejemanje življenja. Ker če tako sprejema življenje celotno trpljenje, vendar ne vidi samo trpljenja, vidiš tudi širšo zgodbo, vidiš smisel trpljenja, ki je zadaj, tako kot je Marija videla tudi Jezusovo vstajenje, tudi njegovo celotno poslanstvo in v to verovala, tako tudi mi doživljamo lahko trpljenje, če se ne ukvarjamo preprosto samo s tem, da bi se izognili trpljenju, da bi umaknili se od trpljenja, da bi zbežali, ampak da bi se življenjem v polnosti borili. K temu smo poklicani.
Trpljenje je lahko tudi neuzdravljivo. Vemo, da kdor se ne zna spopasti, da bi nek smisel odkril vsem, lahko tudi osebnostno začuti kar hude posledice. Če sem zelo jasna, nas lahko recimo bolečina ali trpljenje osebnostno pohabi, da se človek na osebnem nivoju spremeni, če ne zmore vstopiti v to iskanje smisla.
Zagotovo je trpljenje zelo hudo in tudi, ko gledamo, kako trpijo drugi, je veliko krat boljše biti tiho, pa stati temu človeku v strani v tišini. Ravno teh dneh sem srečal enega možakarja, ki je pred leti izgubil sina, pred kratkim pa svojo hčerko. In je imel solze na očeh in je rekel, berem knjigo Karla Gržana, Zakaj nedolžni trpijo. In preprosto sem bil tiho in mu rekel, da bom za njega samo molil. Ali pa eno dekle, ki ima že tretjič raka, zaznamovano seveda osebno. Ampak ona ima v tem iskanju, čeprav ima tudi malo slabše minute in ure, ona ima v sebi tako čudovito vero, tako čudovito moč in vidi rešitev. Ona vidi zdravje in tisto, kar je bo, ali pa tisto, kar je bo Bog naklonil v življenju. Ali pa tudi, ko se človek, smo pogovarjali in sva se pogovarjala tudi z gospodom Alešem Čerinom ali pa mnogimi drugimi, ko pravijo takole. Res neko trpljenje, očitno je bilo v mojem življenju potrebno, ta veliki petek je bil potreben zato, da sem dozoril, da sem se v bistvu v celoti naslonil na Boga in začel živeti polnost življenja. In nekateri ljudje se res celo življenje borijo, ne? In človek jih občuduje in po svoje tudi ne razume, zakaj jim je Gospod naklonil tako trpljenje, po drugi strani pa jih občuduje v njihovi veri in njihovi želji, da bi našli smisel trpljenja, da bi odgovorili na to trpljenje. In veliko krat vidiš, ko se naslonijo res na Boga. Trpljenje ne zgine, ampak dobi nove razsežnosti in novo upanje in nov smisel. In se mi zdi, da tako je treba gledati na življenje. Tudi zanimivo je, se mi zdi, da sem prebral to pa pri Viktorju Emanuelu Franklu, ko so ga vprašali, on je bil namreč tudi v Auschwitzu, kje je zdaj Gospod tukaj v tem taborišču, kje je? In je eden pokazal na križ, na katerem je bil eden od ujetnikov in rekel, glej ga, tukaj je Bog, na križu je Bog. In tako doživljamo. Drugače je pa res veliko krat samo boljše biti tiho, prikloniti se pred to neizmerno bolečino ljudi, ki trpijo, in morda jih z njimi sočustvovati in biti blizu in morda jih prositi, da bi izročali svoje trpljenje Gospodu in ga darovali tako kot Gospod. Ker ko gledamo tudi kakšno trpljenje res ljudi, ki so recimo doživeli prometno nesrečo in so celo življenje na vozičku, ali pa doživijo kaj drugega in vidiš, koliko imajo veselje do življenja. Kakšno hrepenenje imajo potem, da bi tisto, kar imajo v tistih okoliščinah, zmogli živeti veselo, kako z veseljem premikajo z naporno, z rokami določene stvari in kako jim vsak uspeh veliko pomeni. Se rečeš, to je pot, to je odgovor, to je odgovor. In prosiš Gospoda zanje in prosiš tudi zase, da če se ti bo kdaj kaj tazga zgodilo, da bo znal s tako vero in s takim upanjem in s tako korajžo, živeti življenje znotraj trpljenja čim bolj polno in ga darovati za neke druge namene. Tudi naša mama, se spomnim, ko je bila v bolnici, tudi sicer je ogromno molila, je pa tudi rekla, kako svoje trpljenje daruje. Rekla, za te, ki si duhovnik, in za druge otroke, in za svoje vnuke in pravnuke. Tako gre ta zgodba zaznamovanosti s trpljenjem v tem svetu.
Torej, odkrivati nove in nove možnosti, kako kljub trpljenju ali ob trpljenju še vedno ostati vpet v to resničnost vsakdanjega.
Ja, zagotovo. Sej gospod tudi ni pobegnil, Jezus ni pobegnil iz te človeške zgodbe trpljenja, ki mu je bila namenjena po očetovej volji za to, da bo odrešil svet. Je bil brez greha, ampak je grehe vsega človeštva nesel na križ. Čeprav se je spraševal v vrtu Getsemani, po zadnji večeri, ker je vedel, kaj ga čaka, in trpel tako do konca to svojo duševno, duhovno trpljenje in tudi konc koncu telesno, da je potil krvavi pot in rekel, oče, če pa ni mogoče, da me rešiš iz tega, potem naj se zgodi tvoja volja. In skozi ta vprašanja smisla trpljenja mora iti čisto vsak človek. Tudi zato, da razume potem polno srečo in lepoto življenja. Tako kot Jezus ali pa tako kot mnogi drugi, ki so si v svojem življenju prizadevali, da bi na tak način, kako Jezus, sprejemali trpljenje in ga darovali za nekaj drugega, iz ljubezni in tako trpljenje preprosto ne more biti neuslišano. Gospod ga vedno blagoslovi. Rezultat je vedno na nek način neke vrste vstajenje tudi v osebnih zgodbah.
Ko ste malo prej, gospod Jože Plut, omenjali tudi Frankla, njegova je tudi kar močna, da je treba razlikovati med trpljenjem in obupavanjem. Ker ko se soočamo z bolečino, ko ne gre vse po načrtih, ko kaj izgubimo, tisto, kar nam je najdražje, življenje bližnjega, potem seveda obupavamo, kričimo in se jezimo, iščemo vzroke in razloge in mnogokrat tudi pokažemo s prstom na krivce. Kako nam pri tem pomaga vera? Zakaj se dostikrat naslonimo, da je lažje najti smisel ali ovrednotiti trpljenje, bolečino, če smo duhovno močni? Ne bom rekla, če smo verni, ampak če smo duhovno močni.
Ja, obstaja trpljenje ki, zaradi katerega dejansko upravičeno točimo lahko ljudje solze. In obstaja pa tudi trpljenje, v katerega smo se ljudje podali zaradi tega, ker smo se odločili za tako pesimistično življenjsko zgodbo. Ko preprosto nočemo videti izhoda in nočemo videti rešitve, ampak želimo, da se vse stvari vrtijo točno tako, kot smo si jih mi zamislili, kot sem že prej na začetku povedal, da bomo da smo bolni od hrepenenja potem, da bi bili zdravi. In stvari vidimo pesimistično, ne vidimo izhoda, recimo tudi v tej krizi, v tej epidemiji. Lahko samo vidimo slabo, samo negativno, seveda uživamo v narekovaju, tako kot mnogi uživajo, tudi znotraj omejitev, dokler se v njihovi najbližji sredi ne zgodi kaj takega. Potem pa začnemo jamrati, negodovati, samo pomilovati in tako rinemo v neko trpljenje, si ga torej sami dobesedno nakopavamo, čeprav ni potrebno. In s tem, to je bolj navidezno trpljenje, lahko v svoje okolje prinašamo tudi pri mnogih pa resnično trpljenje. Gospod pa vidimo in nam dopoveduje, da iščemo vedno rešitve in iščemo smisel tudi znotraj trpljenja. Lahko takega majhnega, lahko pa takega večjega. Zato tako veliko s takim občudovanjem gledamo na ljudi, ki iz zelo močno trpljenje zadene, pa iščejo odgovor in iščejo Boga, iščejo smisel trpljenja in ga tudi najdejo. Ne? Ker vedno drži ta beseda, kdor išče najde, kdor prosi prejme, odgovor tudi v trpljenju. To nam Jezus zagotavlja in to verujemo. Tudi morda tudi pri mnogih, ki niso verni. Začutiš to notranjo trdnost in odgovor na njihovo prošnjo, na vprašanje, zakaj trpim, zakaj se to dogaja. Tako da je zelo pomembno, da znotraj nas ustvarjamo eno tako močno duhovno razpoloženje, pa ne samo razpoloženje, ker pri razpoloženju se hitro lahko stvari menjajo, ampak tudi odločenost, da bomo vedno iskali odgovore in rešitev in da se preprosto nikoli ne bomo vdali, da ne bomo uporabil zelo znano in obrabljeno frazo v tem zadnjem letu, da ne bomo vrgli puško v koruzo, ampak da gremo korajžno naprej. Jezus nam je zopet to tak univerzalni zgled, ko nosi križ, pada večkrat, vendar ne obleži. On ostane in gre naprej do konca. In na koncu, ko je bil s tem križem, kot simbolom vsega, kar je nesel na križ, tako poistoveten, da je bil pribit žeblji gor. Se pravi, bolj kot si poistoveten, ko si zbit s križem, biti preprosto ne moreš. In ko je takrat daroval to svoje trpljenje očetu in odpustil vsem, ki so ga v to pahnili, tudi v tistih neposrednih trenutkih, ki so ga pribijali na križ, in torej odpuščal in hkrati odpustil in povabil nebeso razbojniku, takrat je sicer na videz izgubil po merilih tega sveta, ker je umrl. Toda, ker je bilo dejanje tako čudovito, tako polno ljubezni, kakor ljubi lahko samo Bog, je preprosto preko groba prišlo do vstajenja, kajti do nečesa drugega sploh priti ne moglo. In to je ta univerzalna, močna zgodba, ki nam jo Gospod ponuja na Veliki petek. Nam jo je naredil, zdaj nam je ponuja pa kot pot in kot vero in kot čudovito sporočilo, da je vedno upanje in rešitev in stajenje.
Sporočilo, ki ga je treba premišljevati vedno znova, ker je zahtevno, zdaj pa se nam skupaj pridružuje v svetovalnici poslušalka Draguška. Dober dan.
Ja, lep dober dan, sončen dan in že takoj lepe in blagoslovljene praznike, predno kaj drugega povem.
Hvala lepa, enako tudi vam, Draguška.
Ja, torej, jaz bom začela z Izaija 53.5. Kazen za naš mir je padla nanj. Po njegovih ranah smo bili ozdravljeni. In to, kar ste vi že čisto na začetku omenili, tista tišina in mir, ki jo kaže Marija, je tisto je ponotranjeno trpljenje. In ta stavek, po njegovih ranah smo bili ozdravljeni. Jaz imam to lepo, rečem, hvala Bogu, dobro izkušnjo, da sem z darovanjem in molitvijo pridobila, sem bogatila sebe in potrjujem in ponavljam, da z njimi, z njim in z Marijo sem ozdravela, ker mi je pravzaprav ena močna bolečina pokazala to pot in to, kar ste zdaj na koncu omenili, znat skozi to bolečino in trpljenje odpuščati vsem tistim, ki so bolečino prizadeli. To je sam moja izkušnja in moj komentar na vaše besede. Hvala lepa.
Tudi vam, Draguška, hvala za klic. Kaj bi rekli, gospod Jože Plutija?
Ja, gospe Draguški, hvala za to njeno izkušnjo in samo kratek komentar, preprosto nekaj dodati. To je to. In ko si milostno obdarjen s to gotovostjo, s tem spoznanjem, s to izkušnjo trpeče vire, v kateri trpljenje podarjaš, si dobil res en milostni trenutek in si na poti čudovite vire in si na poti odrešenosti in se veseliš tudi milosti vire. Tako tudi začutimo v bistvu, kako je vera en čudovit milostni dar, ki ti pomaga ne samo v takih utečenih trenutkih življenja, ampak tudi v trpljenju, vendar ne samo v trpljenju, ampak tudi v veselih trenutkih. Tako kot Jezus ni bil samo na Kalvariji, ni samo trpel, ampak je bil tudi v drugih zgodbah življenja, je bil vedno Jezus Kristus, Božji sin in človeški sin in naš odrešenik. Tako da hvala lepa, gospa Draguška, za to izkušnjo in na nek način čudovito pričevanje za veliki petek.
Gospod Jože Plut, če se morda zdaj posvetimo še tistim, ki pa niso zmožni še ta trenutek začutiti te gotovosti in še niso prijeli te milosti, da bi se lahko zatekli v molitev, da bi v veri vendarle začutili ta pomen izročanja. Vemo, da nas trpljenje lahko ohromi. Kako pa se pri tistih začnejo neke procese ozdravitve ali morda najprej soočanja? Da se zavemo, da trpljenje nisem jaz, da ga ne poosebljamo, da smo vendarle mi nekaj več, kot sva že prej omenjala. Tudi v trpljenju, v bolečini se pa odpirajo kakšne nove poti.
Ja, najprej bi povedal samo eno zgodbo, da vsi ljudje, ki živijo na tem svetu, hote in ne hote, iščejo odgovor na smisel življenja in seveda tudi trpljenja. In ga iščejo in gledajo tudi pri nas, kristjani, kako živimo, kakšen je naš življenjski stil ali torej svojim življenjem znamo povedati ljudem in tudi pri duhovnikih. Se spomnim, pri vojakih, ko sem bil, je eden prišel, ki je trdil zase, da ni veren, da je teist, ampak večkrat se je oglasil in je prišel nekega dne prav s takim zahtevnim vprašanjem, tudi glede trpljenja in začnem odgovarjati tako spoštljivo do njegovega prepričanja, malo z filozofskega, antropološkega pa psihološkega vidika, pa on reče, oče, če bi jaz rabil zdravnika ali psihologa, bi šel k njemu. Jaz sem prišel k tebi zato, ker si župnik. In se mi zdi zelo pomembno, da tudi na trpljenje, ki ga mi doživljamo v tem svetu, gledamo kot na milost, ki nam jo Gospod daje, za to, da se nadaljujemo konec koncev tudi njegovo delo odrešenja, če ga sprejemamo trpljenje tako kot on, to je nauk cerkve, hkrati pa, da v svetu pričujemo kot sol in kot luč, kako se da trpljenje premagati, kako se ga da osmisliti, kako se ga da ovrednotiti, kako se ga da celo sprejeti do take mere, da ga z ljubeznijo daruješ in z Gospodom se odrešuje svet ali pa odrešuje za kaj drugega, tako kot je naša mama rekla, za te, za duhovnika, za svoje otroke, za svoje vnuke, pravnuke. In to je to. Vsi ljudje pa res iščejo odgovore, iščejo odgovore. In to so milostni trenutki, se mi zdi, pri vseh ljudeh, tudi nevernih, ko jim Gospod pripoveduje, da se je treba vzeti v roke in analizirati svoje življenje in iskati odgovore na to vprašanje trpljenja. Tudi ta epidemija in pandemija, če hočete, ko že tretjič ponavljamo izpit in ko še vedno ne razumemo, jaz sem prepričan, da nam Gospod tudi potem dopoveduje, da se moramo vrniti k sebi, da moramo začeti živeti drugače svoje življenje, da moramo, če hočete, spremeniti življenjski slog. To mi rečejo tudi tisti, ki niso religiozni, ne hodijo v cerkev. Rečejo župnik, ko me vidijo včasih, zdaj pa res moramo nekaj spremeniti, ker takole več ne gre naprej, očitno moramo nekaj spremeniti, ampak da moramo spremeniti tudi znotraj svoj pogled, svoje dojemanje na temeljne vrednote, na smisel življenja, na naše medsebojne odnose, na naš pogled na svet, da ne bo vse samo pozunanjeno, da ne bo naše osrednje romarsko središče nakupovalni center, ampak da bo naše osrednje romarsko svetišče Bog, lepota življenja, polno življenja, smisel življenja, s trpljenjem red, s tem, kar nam Gospod ponuja. Tako da Gospod nam dopoveduje in tudi tistim, ki niso verni. In morda smo mi velikokrat zaradi načina svojega življenja kot trpljenje, če ga sprejemamo kakor Kristus, tudi priča tega, kako se da sprejemati življenje in živeti polno znotraj trpljenja, tudi tisti, ki so neverni, ki so ateisti. Gledajo nas, tako kot mi je nekdo, ki se je zopet imel za ateista, nekoč rekel, oče, kakšno srečo imate vi, ki ste verni. Ko meni, ki nisem veren, zmanjka razlogov za življenje, se tebi, ki si veren, šele začnejo. In kako čudovito je to povedal.
Z nami gospod Jože Plut je zdaj poslušalka Marija. Dobar dan želimo.
Dobar dan.
Pozdravljeni.
Rada bi pozdravila gospoda Pluta. Pluta,
Bog da je gospoda Marija.
Sem včasih živela v bližini tam nasproti stolnice. Rada bi povedala, da mi je pred 5 meseci umrl mož, s katerim sva se zelo veliko, veliko sva hodila v cerkev in o trpljenju tudi pogovarjala in tako naprej. In danes, ko je prvi petek, ob vaši razlagi o trpljenju, prav čutim, kako dejansko je vsakmu človeku Jezus, ki nas osvobaja od, kaj vem, kako bi rekla, od trpljenja, no, tako, v tem smislu. Ne vem, a sem vam v redu povedala, oziroma trpljenje se bo nadaljevalo po praznikih, zdaj le bo seveda zelo lepo, na današnji dan imamo pa možnost, da se poglobimo v Jezusa, ki trpi v vsakem človeku, ne samo na križu, no, na križu absolutno, to je vsekako, kako bi rekla, tega ne bomo nikoli razumeli, kako je Jezus lahko za nas na križu umrl, a ne?
Ja, gospa Marija, zelo... No, hvala lepa, tudi vam blagoslovljene praznike, kljub izgubi, s katero ste začeli tudi svoje pričevanje. Ja, poslušalka Marija je zelo dobro rekla, Jezus je v vsakem svojem trpljenju, to so res velike skrivnosti.
Ja, zelo in hvala, gospa Marija, za tole zaupanje in svojo izkušnjo, ne, kako tudi po svoje težko pripovedujemo in govorimo o tem in vendar je treba iskati in odgovarjati. To trpljenje, ki ga doživljamo, osmišljati. Meni zdaj za zaključek morda prihaja na misel ugotovitev slavnega trpečega Joba iz stare zaveze na koncu, ko po vsem trpljenju reče takole, ko je razgaljen in brez vsega pred Bogom in reče, Gospod Bog, verujem, da živiš in moje besede naj se zapišejo v skalo zavedno. Moj odrešenik živi in jaz ga bom gledal na lastne oči. Kakšne močne, močne besede, ki jih je začuti tudi bilo iz ust gospe Marije. In ta križ, ki je zapisan v skalo, življenja, je križ upanja, je križ smisla, je križ ljubezni in žeja, izraz žeje, ki je Jezus rekel na križu, žejen sem, je tudi hrepenenje samega Boga, ki se tako poisto s človekom, da je hrepenel po odgovoru, po Božjem dotiku, pa tudi po pozornosti ljudi, kot mi hrepenimo in iščemo odgovore. In na koncu je Jezus rekel samo, dopolnjeno je oče v tvojo izroka, izročam svojo dušo, odpuščam vsem, se ne vedo, kaj delajo, in nagnu glavo in umrl in čez tri dni vstal. Kako čudovita zgodba.
Hvala lepa za to vaše razmišljanje. Skratka, skozi vse te razlage vidimo, da je vendarle v trpljenju nekaj več, da so globlji odgovori, seveda jih je pa treba iskati, da jih razumemo. In vsem želimo, da bi tudi skozi bolečino in trpljenje našli odgovor upanja, smisla in ljubezni, kot ste sklenili tudi vi, monsenjor dr. Jože Plut, župnik na Polici. Tudi vam še enkrat hvala za pogovor, to ležeče misli ste predali med poslušalke in poslušalce in blagoslovljene praznike, blagoslovljeno veliko noč.
Hvala lepa, blagoslovljen velik petek in veselo veliko noč. Z Bogom.
Z Bogom.
Svetovalnica. Pokroviteljica je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.